töö ja selle tulemused. Kesknädalal 25. veebruaril 1920. aastal olime saabunud Pühaleppa ja pühapäeval 29. veebruaril pidas Hendrik Kokamägi Pühaleppa kirikus oma esimese jutluse. Teemaks oli kas Taaborilt või Kolgatalt. Luuka evangeeliumi põhjal. See oli ühtlasi ka tema proovijutlus. Kirik oli rahvast täis ja jutlusel oli väga suur mõju. Kui Kokamägid Pühaleppa tulles olid lootnud, et Jumal nende palveid kuuleb ja annab rahvale tahtmise kirikusse tulla ja Jumala sõna kuulda, siis 29. veebruari sündmused ületasid nende igasugused ootused. Midagi suurt sündis sellel päeval. Kiriku täis rahvast, pinevas ootuses, õpetajal esimene jumalateenistus oma kogudusele, ootus ja palve südames. Tundes ja nähes koguduse armastust ja jutluse vastuga ja inimeste südametes ning kuuldes paljudelt soovi nii ruttu kui võimalik jälle kokku tulla ja jutlust kuulda, täitis õpetaja südame ära rääkimata rõõmu ja tänu tundega. Seda elamust ei tumestanud aastad ega elusündmused. Aasta järel on ta märkmik kalendrisse 29. veebruari juurde kirjutanud. Proovijutlus Pühaleppas. Sellele järgneb jutluse teema ja tekst. Mõned aastad tagasi oli mul võimalus Los Angeleses külastada Johanna Paest, endist Pühaleppa koguduse pühapäevakooli õpetajat ja kuulda tema mälestusi õpetaja Kokamägist. Siis tuletas ta meelde just seda esimest jutlust ja kui sügava jälje see oli temasse jätnud. Ja Kokamägi kõneles muutmise mäe sündmustest ja siis ma mõtlesin, mis õpetaja see küll on. Ta räägib teistmoodi kui teised õpetajad, kes siin on olnud. Rahvas oli nii huvitatud uuest õpetajast ja tahtis, et oleks kohe üks väike koosolek nädala sees. Nii öeldigi palvetund välja Koka Villemi kodusse. Inimesi oli nii palju, et ma sain jääda ainult kotta seisma. Ei näinud midagi, aga kuulsin küll. Kui kõne hakkas lõpule jõudma, ütles õpetaja. Kui siin peaks olema keegi noor, kes ei oska kuskilt kinni hakata, siis tulgu kohe Kristuse risti alla. Sealt algab tee. Rohkem polnud mulle enam midagi vaja. Jumal oli minuga oma töö juba teinud. Olin hoolas piiblilugeja, aga mul puudus see elamus, see läbi elamine, tulla Kristuse risti alla ja saada patud andeks. Sealt Koka Villemi talutoast algas mu tee. Ja ma sain selguse ja rahu, sain Jumala lapseks. Selle ajal oli meie külas ja Kerema külas palju noori. Kõik ehmatasid ära, kui asi avalikuks tuli. Siis rääkisid, no jah, see on küll hull asi, Laasi Johanna on usklik ja ise ei tea patust midagi. Siis tuli küsima, et ma räägiksin neile. Ma ütlesin, et ei tea muust midagi rääkida, kui et olin surnud ja ma elan, olin pime ja ma näen. See on kõik. Ma olin esimene, kes meie külast Kokamägi ajal usklikuks sai. Nii läks ärkamine Pühaleppas kohe lahti. Õpetaja määras mind pühapäevakooli õpetajaks ja meil oli varsti 35 last pühapäevakoolis. Need olid ilusad ajad. Nii jutustas Johanna Paes, siis juba vana ja keha reuma haigusest murtud, aga süda täis rõõmu ja tänu Jumalale. Pärast esimest jumalateenistust Pühalepas algas Hendrik Kokamägil kohe kiire töö ja tegevus. Ta asus innuga tööle. Jumalateenistused kirikus, palvetunnid vennaste koguduse palvemajas ja talutubades, siis reisid Kärdlasse ja Reiki. Leeriõpetusega tuli kohe algust teha. Varahommikul istus ta süvenenult oma töötoas kirjutuslaua taga ja valmistas ette jutlusi. Õhtul hilja, kui päevane elu oli papsis vaikinud, põles õpetaja toas ikka veel lamp. Juba 4. märtsil 1920. aastal teatas konsistoorium Tallinnast, et on Hendrik Kokamägi kinnitanud Pühalepa koguduse õpetajaks. Kiri oli järgmine. Eesti evangeelse luteruse usukonsistoorium Tallinnas 4. märtsil 1920. aastal. Õpetaja herra Hendrik Kokkamägile pühalepas. Eestimaa konsistoorium teatab, et ta teid 3. märtsil 1920. aastal pühalepa koguduse õpetajaks kinnitas. Alla on kirjutanud abipresident, Akkel ja sekretär Boodin. Kärdla kogudus oli selle ajal veel pühalepa abikirik ja nii teenis pühalepa õpetaja ka Kärdla kogudust. Reegi evangeelse luteri kogudus oli aga eraldi. Reegis polnud õpetajat ja seepärast pöördus kiriku nõukogu 5. märtsil 1922. aastal õpetaja Kokkamägi poole, et ta võtaks ka Reegi õpetaja koha vastu. Asetäitja õpetajana teenis õpetaja Kokkamägi võimaluse korral Reegi kogudust juba 1920. aastast alates, samuti külastas ta Käina ja Emmaste kogudusi. Pühalepa õpetaja kohustuste hulka kuulus ka teenimine Kassari saarel ja jumalateenistuste korraldamine igivanas Kassari kabelis. Kas ja kui tihti Hendrik Kokkamägi jutlustas Kassari kabelis, ei ole teada. Arvatakse, et Kassari kabel võib pärineda juba katoliku ajast. Saare kirdeosas olev kabel on läbi aegade kuulunud pühalepa kogudusele. Pühalepa pastorile ei meeldinud eriti Kassarile sõidud, eriti nõrga jää korral, kuna saarele pääses ainult õunakust läbi mere. Nüüdne laisma sild ehitati alles 1864. aastast kuni 1869. aastani. See vastu nõuti aga kassarlastelt pühalepa kiriku külastamist. 1913. aastal on pühalepa kihelkonna asutuste ja ettevõtete üldpilt järgmine. Pühalepa kirikul on õpetaja, kellel on kirikumõisa maad 677 dessatiini, millest 198 kuulus õpetajale. Pärast Eesti Vabariigi aegset maareformi jäi õpetajale ainult normaaltalu suurune majapidamine. Kärdlas on kaks kabelit, üks kivist, teine puust. Palukülas Johannese kirik ja Pühalepa kiriku juurde kuulub ka Kassari abikirik. Kiriku õpetajaks on Karl Otto Malm, köstriks Lember. Kiriku eesseisaks on parun Otto Magnus Takelberg. Kes õpetaja Kokkamägi ajal oli Pühalepa kiriku eesseisja, ei ole teada. Samuti ei ole teada köstri nime. Eesti kirik avaldab 1982. aastal Elmar Fraageri kirjutise Kärdla koguduse ajaloost. Selles on ära toodud ka nimestik kirikuõpetajatest, kes on teeninud Pühalepa ja Kärdla kogudust 1805. aastast alates. Selles selgub, et viimane kirikuõpetaja, kes enne Kokkamäge kauemat aega Pühalepas teenis, oli Karl Otto Malm. Pärast Malmi lahkumist teenis Noarootsi vikaarõpetaja Gunnar Puhre aastal 1918 ka Pühalepa kogudust. Ja aastal 1919 oli Pühalepa õpetajaks Nikolai Blumberg. Lühikest aega ametis olijad ei saanud loomulikult täie jõuga tööle asuda ja nii oli kuhjunud tegemata töid ja ülesandeid. Täie innu ja huviga asus Hendrik Kokkamägi tööle, tahtes anda Hiiuma rahvale oma parima. Ta oli 36 aastat vana, terve ja oma parimas mehe eas. Talle lisandus üha enam kohustusi. 17. septembril 1920. aastal määras konsistoorium õpetaja Hendrik Kokkamägi Lääne saarte praostiks. Mida tõendab kiri? Eesti evangeelse luteruse usu konsistoorium Tallinnas 17. septembril 1920. aastal. Praosti herra Kokkamägile pühalepas. Eesti konsistoorium teatab, et siseministeeriumi kirja järele 15. septembrist vabastati praost Paul Platt Lääne-saarte praosti ametist tema palve peale ja kinnitati teid Lääne-saarte praostiks. Alla on kirjutanud abipresident Akkel ja sekretär Boodin. Samal sügisel, 9. oktoobril 1920. aastal sündis Kokamägidele Pühalepa papsist tütar Salme Rutt. Rissateks sõitsid Tallinnast meile külla meie head sõbrad Kiivrid. Ja Hendrik Kiiver sai Salme risti isaks. Hiinas missionipõllul olles oli Hendrik Kokamägi ise elanud üle pöördumise ja võtnud vastu Kristuse kui oma isikliku lunastaja. Seda sama tahtis ta nüüd teistelegi kuulutada, selget evangeeliumi, vabanemist pattudest, õnne ja rahu Jumalas. Luteri kiriku õpetuslikud küsimused, mis olid talle muret tekitanud, oli ta tõrjunud tagaplaanile. Ta uskus kogu südamest, et tal on võimalik ka Luteri kiriku raamides tõelist evangelisatsiooni tööd teha. Hiiumaa elas vaimuliku ärkamise aegades. Baptisti ja priikoguduste 1920. aastate ärkamisajad olid alanud. Palvemajad Emmastes, Harjul, Käinas, Paladel, Värssus ja mujal täitusid õhtu-õhtu järel noortest ja vanadest. Kümned ja sajad pöördusid ja said usklikuks. Valges riides hulgad kogunesid mereranda või jõgede kallastele ja läksid läbi usuristimisest. Sellest, mida pühakiri õpetab. Kes usub ja keda ristitakse, see saab õndsaks. Kohe algusest peale hakkas õpetaja Kokamägi kirikus kuulutama pöördumise tähtsust ja pärast jutlust kutsuma inimesi altarjette eestpalvele. Mitmed tulid kette, lasksid enda eest paluda ning said rõõmu ja rahu südamesse. See oli enne kuulmatu nähe Luteri kirikus. Ka moodustas õpetaja Kokamägi noortekoori, kelle kaasabil lauldi kirikus talle kiituse laule. Laulud talle kiituseks, ehk lühemalt talle kiitus, on vaimulik lauluraamat, mille kuues trükk ilmus 1921. aastal Tallinnas kirjastuse seltsimees vahendusel. Talle kiitust kasutati esiti baptisti ja priikogudustes, hiljem peaaegu kõikides vabakirikutes, metodisti kirikus ja ka mitmel pool vennaste kogudustes. Luteri kirikus oli see sellel ajal aga täiesti uudiseks. Jumala teenistused olid vaba vaimuga, rahvas elas kaasa ja julges oma tundeid väljendada. See kõik tekitas imestust ja mõne kirikulise poolt ka pahandamist. Üldiselt oli aga Pühalepa rahval hea meel kirikuelu muutumise ja uskliku õpetaja üle. Pühapäeva õhtuti peeti palvetunde kiriklas või vennaste koguduse palvemajas, argipäeva õhtutel aga talutubades. Kristliku perekonna lehes 1932. aastal on kirjutis evangeelsete vennaste koguduste elust olust Pühalepas. Selles on öeldud, palvemaja asub kirikla ja Pühalepa kiriku vahelise tee ääres. Tema ehitamisest ei tea ka vanematki inimesed muud kui kuuldusi. Kusagile palvemaja seina on lõigatud arvud 21. oktoober aasta 1846, mida võiks arvata ehitus või avamisajaks. Selle ajal oli Pühalepa kiriku peal õpetaja Sengpush. Nii tema kui järgmiste õpetajate ajal oli palvetundide pidamine olnud õpetajate ja lugejavendade hooleks. Kui 1917. aastal Saksa sõjaväed Hiiumaa ära võtsid, asus palvemajasse elama rühm Saksa sõdureid. Kuid varsti paigutati sinna haigemaja ja mitme kuu jooksul lehvis palvemaja katusel valge lipp punase ristiga. Kui viimati Saksa sõjaväed jälle meie kodumaalt lahkusid, jäi palvemaja armetusse seisukorda. Uksed, aknad ja pingid olid osaliselt lõhutud ja mis veel alles, seda kandsid kurjad käed segaduste keerises laiali. Põrandal ja samuti palvemaja ümbruses vedeles igasugu toidu ja majapidamisjäätmeid. Armastajad käed lõid aknad ja uksed laudadega kinni ja vana palvemaja vajus unehõlma. Paari aasta pärast selleaegse õpetaja Kokamägi üleskutsel leidus jälle inimesi, kes armastuses käed külge panid ja palvemaja väike ruum, mida viimased õpetajad olid lasknud korraldada leeritoaks, tehti korda tundide pidamiseks. Sellest ajast algas vanal palvemajal jälle tõusu ajajärk. Kui õpetaja Kokamägi siit lahkus ja 1924. aastal Bushberg jumalast siia tööle saadeti, jäi palvemaja väike ruum varsti tundide pidamiseks kitsaks. Kirjutises on edasi märgitud, et palvemaja suur saal tehti korda ja töö läks hoogsalt edasi. Mõni aasta hiljem tehti palvemajale veel põhjalik remont. 25. septembril 1927. aastal võttis ülemaailmse vennaste koguduse hoolekandja selleaegsed palvemaja liikmed ülemaailmse vennaste kogudusse vastu ja see päev on praeguse koguduse rajamispäev Pühalepas. Nii kirjutab kristlik perekonnaleht. Palvetunnid vanas palvemajas, kus õpetaja Kokamägi jutlustas, olid rahvarikkad ja elavad. Laulis noortekool, peeti järelkoosolekuid ja usklike hulk kasvas. Küla taludes peeti ema mälestuste järgi palvetunde naeriste juures Tempal, pajude juures Hellamaal ja Vahtrepal. Frida Tutti mäletab, et pühapäeva õhtuti peeti vahel koosolekuid ka Säärekülas, Kadaka talus orkide kodus. Kadaka Madli oli usklik, nendel oli suur elutuba ja ta kutsus õpetajat sinna tundi pidama. Õpetaja Kokamägi sõitis ka järjekindlalt Kärdlasse. Pidas seal hommikuse jumalateenistuse kirikus ja õhtul palvetunni vanas kabelis. Nii kirik kui ka kabel olid rahvast täis. Ärkamine haaras Kärdla kogudust ja eriti palju sai usklikuks noori. 1975. aastal oli mul võimalus küsitleda New Yorgis Eesti nelipühi koguduse jutlustajat Evald Kiili, kes on pärit Kärdlast. Istusime meie kodus Vancouveris, vaatasime kultunud ülesvõtteid Hiinamaalt ja tuletasime meelde minu isa ning ta tööd ja tegevust. Jutlustaja Kiilil olid mõned huvitavad mälestused Hendrik Kokamägist ja ta jutustas muuseas järgmist. Ma arvan, see oli esimene kord, kui kohtasin õpetaja Kokamägi. Ma olin väike poisike ja läksin vanaema käekõrval palukirikusse. Palukirik oli omapärane kirik, keset suurt kuusemetsa mäe peal Heltermaa Kõrgessaare maante ääres. Minu kodu oli sealt umbes pool kilomeetrit mere poole. Läksime siis vanaemaga kirikusse jumalateenistusele. Mina läksin rõdule ja vanaema istus allkirikus ühes esimeses pingis. Kui õpetaja Kokamägi hakkas jutlustama, siis keset tema jutlust hakkas korraga minu vanaema hõiskama ning jumalat kiitma ja tänama. Ta tõusis püsti, käis ja kallistas ühte ja teist inimest ning oli täis püha vaimu ja rõõmu. Aga väga huvitav selles loos oli see, et õpetaja Kokamägi katkestas oma jutluse, seisis vaikselt kõnetoolis nii kaua, kui see rõõmutuhin minu vanaemal üle läks ja ta rahulikuks jäi. Siis hakkas Kokamägi edasi jutlustama. Ma usun, et üheski teises kirikus vist ei oleks jumala teenistuse ajal sellist asja lubatud, et keset jutlust keegi tõuseb üles ja segab õpetaja jutlust ja õpetaja vaikib. Minu vanaema nimi oli Madli Kiil ja ta kuulus Prii kogudusse. Tema oli üks esimesi, kes Hiiumaal usklikuks sai. Siis oli suve vaheaeg ja rahvast oli palju koos. Kirik oli väike, ainult 100 istekohta. Palu kirikul oli kõrge torn, mis oli laevadele meremärgiks. Sellepärast seda torni alati restaureeriti ja parandati. Ma usun, et see kirik on praegu veel alles. See on Kärdla abikirik. Teine armas mälestus on mul sellest ajast veel. Jätkas jutlustaja Kiil. Mina ise ei olnud sellel korral Kärdla kirikus, kui see sündis, aga mu ema oli. Sellel aastal oli suur vaimulik ärkamine Kärdlas. Üle Hiiumaa puhusid jumala vaimu tuuled. Ma arvan, et see oli vist 1922, nii et ärkamine algas baptisti palvemajast. Ja see oli nii huvitav, et ükskord minu isa, kes töötas Kärdla vabrikus kangruna, tuli töölt koju ja jutustas, et üks tema kaastöölistest tulnud tema juurde ja ütelnud. Mis sa arvad, Gustav, kas nüüd baptistid võidavad Kärdla ära ja olnud sellepärast tõsiselt mures. Õpetaja Kokamägi ajal algasid vanas kabelis äratus koosolekud ja need läksid edasi suurde kirikusse. Kabelis kõnelesid ka vennaste koguduse vennad. Ma arvan, et August Paes Johanna vend pidas ka seal tundisid. Ja seal oli ka võimalus teistel jutlustada. Kokamägi oli laia südamega mees. Ta lasi seal igal vennal tundi pidada ka baptisti vendadel. Sel korral, millest ma nüüd räägin, peeti Jumala teenistust suures kirikus. Oli tunda Jumala vaimu erilist ligiolu. Kirik oli rahvast täis ja siis pärast jutlust võttis õpetaja Kokamägi oma talaari seljast ära ja hakkas kutsuma inimesi eestpalvele. Talaari kõrvale pannes oli ta ütelnud, see ei kuulu nüüd enam siia juurde. Ja nii ta siis kutsus inimesi eestpalvele ja altari ette tuli 30 inimest, kes tahtsid pöörduda ja päästetud saada. Minu ema tuli koju ja rääkis, milline auline Jumala teenistus see oli olnud. See oli vist 1922. aastal. Kärdla kirikust ja kabelist ning ka palukirikust, mida jutlustaja Kiil oli nimetanud, kirjutab Elmar Fraager. 1847. aastal valmis uus puukabel hilisema Vilmsi tänava alguses Suure jõe ääres. Kabelil oli 179 istekohta ja selle altaripilt kujutas Kristus tunnistamas lapsi. Kabel täitis Kärdla kiriku ülesandeid 1863. aastani, mille ehitati Kalevi vabrikust itta jäävale Nurmele uus kivikirik, 3 pingirea ja 600 istekohaga. Altaripilt kujutab risti löödud Kristust ja pärineb aastast 1888. Senist puukabelit kasutati pärast kivikiriku kasutusele võtmist edasi talvisteks jumalateenistusteks, kuna seal leidus ahi, mis kirikus puudus. Samuti kasutati seda saksakeelseteks jumalateenistusteks Kalevi vabriku muulastest ametnikele, koguduse mitmesugusteks koosolekuteks, laulukooriharjutusteks, leeritundideks. 1935. aastal teostas Kärdla kogudus selleaegsest Kärdla alevist 5 kilomeetri kaugusel asuva eelmisest sõjast purustatud Paluküla kiriku remondi. Kuna kirikutorni kasutati ühtlasi meremärgina laevasõidul, toetas veeteede valitsust torni remonti. Kirik purustati teise maailmasõja ajal uuesti. Palukülast pärit Haapsalu koguduse õpetaja Konstantin Kütt võttis oma isade kirikuremondi teostamise enda peale, kuid ei jõudnud sõjaoludes midagi teha. Kurvastusega pean siin märkima, et õpetaja Kütt hukkus kodumaalt pagemisel 1944. aastal merel. Hendrik Kokamägi esimene kontakt Kärdla kogudusega pidi olema juba 1919. aastal. Selle kohta ei leidu küll ühtegi märkust, kuid on säilinud üks ülesvõte, mis on üles võetud Kärdla kiriku ees. Pildi taha on isa kirjutanud Kärdla 1919. Järjekindlad jumalateenistused ja palvetunnid leidsid Kärdla koguduses head vastuvõttu. Mitmed noored ja ka vanemad said usklikuks. Noorte selts kasvas. Koostöö oli hea köstrite Villem Taringu, Johannes Kibuspuu ja Richard Kaljoga. Samuti oli meie perekonna hea sõber Kellasepp Käsk oma perega.